Vi skal fortsette vår serie i dag fra Romerbrevet, og vi skal snakke om tro. Av tro til tro. Og du kan få slå opp i Romerbrevet, og vi skal lese sammen derfra ganske snart. Vi har i de tre første delene i Romerbrevet vært i Romerbrevets læredel. Det jeg går på de første kapitlene her, hvor romerne utbroderer læren. Og hvor Paulus gjør det i dette brevet her. Det er veldig, veldig spennende interessant. Og har du ikke fått med deg starten, så ligger starten på nettet, slik at du kan få med deg helheten der hvis du ønsker det. I dag skal vi stoppe ved kapittel 4, og vi skal lese sammen fra vers 13 og til og med vers 25. 13-25. Romerne 4, 13-25. Og der står det sånn i Jesu navn. For det var ikke ved loven Abraham hans ett fikk løfte om å arve verden, men ved rettferdigheten en får ved tro. Er det de som holder seg til loven som er arvinger, da er jo troen meningsløs og løftet opphevet. Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noe lovbrudd. Derfor fikk Abraham løfte fordi han trodde, så alt kunne være av nåde. Det var et sånn nøkkelvers. Derfor fikk Abraham løfte, fordi han trodde, så alt kunne være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Han er jo far til alle. Slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. Så Abraham, han er vår troens far. I Guds øyne er han for vår far, for han trodde ham som gjør de døde levende, og byr at det som ikke er, skal bli til. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag. Som det var sagt ham, så tallrik skal din ett bli. Han var nesten 100 år, men likevel ikke svak i troen, da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde mors liv. Han var ikke vantro, og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld, det gjelder også for oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Amen. Takk, Herre, for åpenbaringsånd, slik at vi kan se og forstå og kjenne at vi får noe i våre hjerter som inspirerer oss og tenner oss. Amen. Så som du skjønner, så skal vi snakke om tro, av tro til tro. Og det jeg vil snakke med deg om i ettermiddag i en kort setning, det er at vi er frelst av tro til et liv i tro. Vi er frelst av tro til et liv i tro. Og punkt nummer én, tro til frelste, til frelse. Hva er det for noe? Altså, Bibelen sier det også på en annen måte, å være rettferdiggjort av tro. Hva er det? Jo, det er den grunnleggende troen, den universelle troen, som er tilgjengelig for alle mennesker. Alle mennesker kan tro. Det er bare noe tull at man ikke kan tro. Jeg kan ikke tro på Gud. Ja, det du i virkeligheten gjør, er å tro på en hel masse. Men hva med å starte med å tro på en Gud? Den universelle troen, den troen som vi snakker om her, det er den troen som kobler mennesker til Gud. Og det er jo den grunnleggende troen som alt starter med. Den troen som inkluderer oss i fellesskapet med Gud. Og det er den troen her som Paulus snakker om, og som han begynner å beskrive gjennom Abrahams eksempel. Du som ikke kjenner Jesus som din personlige frelser, eller du som bekjenner deg som en kristen, men sliter med vissheten om at du er en kristen. Dere må høre veldig godt etter akkurat nå. For her kommer det jo veldig, veldig sentralt om akkurat det her. Abraham, vi leste om Abraham. Før Abraham fikk Guds kall, før han møtte Gud, så hette han ikke Abraham, han hette Abram. Og Abram, han var en mann, han var en god hedning, kan du si. Du skjønner, alle de som ikke var jøder på den hedningen, alle de som ikke var jøder på den tiden, de var hedninger. Så sånn var det. Enten var du jøde, eller så var du, forresten så var det ingen jøder på den tiden. Fordi Abraham var den første jøden. Så alle var hedninger, kan du si. Og han bodde i Ur, i Kaldea. Og det er liksom innerst i Persia-bukta, litt inn i landet, i dagens Irak. Der bodde Abraham. Abraham kjente ikke Gud. Han var altså ingen kristen. Det blir jo litt søkt også å si at han ikke var en kristen, for Kristus var jo enda ikke kommet til jorda, for det her var flere tusen år før Kristus. Men han var ingen kristen. Jeg prøver å gjøre det enkelt. Gud kalte på Abraham, og Abraham møtte Gud og tok imot det kallet og den invitasjonen som Gud ga ham. Og Gud og Abraham, gjennom det møtet han fikk med Gud, så ga Gud Abraham et nytt navn. Abraham. Han fikk et H inn i navnet sitt. Og hva er det som er så spesielt med det? Jo, nettopp det at Gud la sin ånd på Abraham. Og det vitnet det navnet om, fordi at H-en i det hebraiske språket, det er nettopp åndsbokstaven. Gud blåste, sier Bibelen, på de første menneskene, og de ble til en levende sjel. Gud ga sin livgivende ånd. Og det var det som skjedde med Abraham, at Guds ånd kom over ham, og han fikk et nytt navn, Abraham. Gud møtte Abraham. Abraham tok imot invitasjonen fra Gud, og han ble frelst, kan du si. Han ble rettferdiggjort. Og hva var det egentlig Abraham gjorde? Det skjedde ved at Abraham trodde. Det var et eller annet som lå latent der. Og Abraham, han bare rett og slett trodde Gud. Og Bibelen sier det i så enkelt og så greit i Romerbrevet 4:16 som vi leste her. Derfor fikk Abraham løfte, fordi han trodde. Så alt kunne være av nåde. Og det her med troens element, at Abraham var der, Gud møtte ham, han trodde på Gud, han tok imot, og han ble en ny mann på mange måter, fordi Guds ånd kom over ham. Han ble et Guds barn. Og han ble et eksempel for alle oss som kommer etterpå, fordi at han enkelt og greit tok imot Guds invitasjon ved tro. Han trodde Gud. Vi blir også frelst og Guds barn på samme måte som Abraham ble, ved tro på Jesus Kristus. Du vet, det er jo slik at hvis man ønsker å innvandre til et land, for eksempel å innvandre til Norge, så trenger du en oppholdstillatelse. En oppholdstillatelse gir adgang til en nasjon, og det gir tilgang til nasjonens goder. Og sånn er det. Du kan godt si at tro er en oppholdstillatelse inn i Guds rike. For tro gir deg tilgangen, adgang til riket, men det gir også tilgang til alt det riket består av. Og det er det som har skjedd med oss når vi har blitt frelst. Da har vi fått tilgang og adgang til Guds rike. Mer enn det også, vi har blitt nye skapninger. Han har frelst oss, han har gitt oss et nytt liv. Det er vidunderlig. Vi har mye å være takknemlige for. Og alt sammen skjedde ved en oppholdstillatelse som gjelder resten av livet og forbi livet. Tro. Tro er den koblingen som gir oss adgang til den, til det rike. Til det fellesskap med Gud. Tro på Jesus gir deg alle rettigheter i Guds rike. Så rettferdigheten og rettighetene i Guds rike blir gitt oss. Og du tar imot det ved tro. Det er avgangen, det er inngangen i det rike. I Romerbrevet 4:13 så sier Bibelen: For det var ikke ved loven Abraham og hans ett fikk løfte om å arve verden, men ved rettferdigheten en får ved tro. Og her står loven for menneskets eget strev. Det mennesket kan gjøre. Og det er så mange mennesker som sier, ja, men jeg kan ikke ha noe med Gud å gjøre, fordi at jeg er ikke god nok. Eller jeg er ikke bra nok. Eller jeg tror ikke nok. Og jeg har litt problemer med både å forstå skapelsen, jeg har problemer med å forstå at Bibelen er Guds ord, og jeg har problemer med å anerkjenne alt det her. Det er så mange ting som står i veien for meg. Det er mange mennesker som har det sånn. Abraham hadde mange, mange spørsmål. Gud sa til han, nå kan du reise fra Ur i Kaldea til det landet jeg vil vise deg. Og Abraham tenkte, hvor er det? Aner ikke. Abraham hadde mange spørsmål. Men han bare gjorde én ting som var starten på hele reisen. Og det var at han trodde Gud. Og hør, nå er jeg ved noe av kjernen. Du skjønner at den tro som kobler oss til Gud, er den tro som rett og slett er starten på hele reisen. Det er slik at når jeg skal reise fra Stavanger hjem da til mine kjære foreldre på Østlandet, så er det slik at jeg ser bare en lite stykke av den veien. Jeg er avhengig av å sette meg i bevegelse, og jeg er avhengig av at den ruta jeg velger, jeg tror at den følger til destinasjonen, hjem til mors kjøttkaker. Det er nydelig. Og fårikål. Og mye annet godt. Og hvordan kan jeg tro det? Jo, rett og slett fordi at det kartet forteller at den veien er det. GPS-en sier at det er den veien jeg setter meg i bevegelse. Jeg ser ikke hele veien, men jeg vet at den veien kommer til å ta meg dit. Og sånn er det også, og det er utfordringen også. Hvis du ikke har tatt imot kallet i tilbudet fra Jesus, så sier Bibelen, den reisen der, den spennende turen der, den starter ganske enkelt ved tro. Og det gjør du ved å rett og slett si, ja vel, tusen takk. Så om du ikke føler deg god nok, du har mange spørsmål, ting er liksom ikke på plass i livet ditt sånn som du ønsker, hør, så har jeg lyst til å bare si, glem det. For det er ganske uvesentlig. For poenget er at når du sier ja takk, ved tro til den invitasjonen som Gud sier, du skal få lov til å leve med meg, du kan få bli mitt barn, vi kan gå sammen, du og jeg, gjennom livet, og du skal få oppleve min godhet og velsignelse og kjærlighet, så kan du si ja takk, og da tar du imot ved tro, og da starter reisen! Da starter det som Gud har designet for livet ditt, og som er et fantastisk spennende liv. Så loven her forteller om eget innsats, eget strev, alt vi må være, alt vi må gjøre. Og Abraham, og det står om Abraham, at det var ikke ved den egne innsatsen, det var ikke ved loven at han fikk etten og løftet som Gud hadde gitt ham. Det var ganske enkelt ved å tro som han fikk den tilgangen til Guds rike. Og det er vidunderlig. Så Gud spør ikke, har du ditt eller har du datter? Han sier bare, vær så god, og så kan du få ta imot ved tro. Ja, er det enkelt? Ja, det er ganske enkelt. Altså, gjenta igjen. Kanskje du sier, Tormod, jeg er ikke god nok til å være en kristen. Det stemmer det, du er ikke god nok. Ikke jeg heller. Ingen er god nok. Men det var ufortjent av hans nåde, sier Romerbrevet. Ufortjent av hans nåde har han erklært dem rettferdige, de som tror på ham, Jesus. Så invitasjonen er for alle. Og derfor så er det ingen som kan si at det gjelder ikke meg. Du kan si tusen ganger det gjelder ikke meg, likevel så gjelder det deg. Du kan si tusen ganger jeg er ikke god nok, likevel er du god nok. For Gud ser deg gjennom Jesus Kristus, og invitasjonen er der til enhver tid. Han elsker deg, han ga sitt liv for deg, han ga invitasjon til deg. Ta imot ved tro og si ja takk, jeg tar imot det. Og så begynner reisen. Så der begynner det. Der starter reisen for ethvert menneske. Ta imot Jesus. Og så kommer jeg til et skritt videre, for vi skulle snakke om av tro til tro. For det er jo ikke slik at det gjelder bare å bli frelst, og så liksom, ja, nå er jeg blitt frelst, da er spenningen over, nå har vi valgt for resten av livet, nå gjelder det bare å henge på så godt vi kan, og ta det som kommer, og vi får se hva som skjer, og Gud er god, og jeg er ikke så verst jeg heller, og så videre. Nei, hør, vi er frelst ved tro, men så blir vi frelst inn i et liv som er fantastisk rikt, som er fantastisk spennende, og som er full av utfordringer. For nå inviterer Gud oss til å leve videre ved tro. Så jeg blir frelst av tro. Nå skal jeg leve videre ved tro. Og det er et fantastisk liv. Og nå gleder jeg meg til å komme inn i det. For tro er vårt liv, og tro er en del av vår identitet. Vi er troende. Du er en troende, forhåpentlig ikke til hva som helst. Men en tro på Gud. En tro på Gud. Du är en troende. Din identitet är att du tror. Vi tror på Gud. Gud talar till mig. Gud talar till dig. Och jag och du, vi lever troens liv med Gud. Och det är invitationen. Och jag syns det var så flott att höra dig, Toralf, när du delte om trosvandringen oss i Verdibanken. För det är ett stort exempel, ett stort vittnesbud på hur det upplevs. På forskjellige plan i våra liv. Det här var på stort, det gäller en bank, det gäller mycket pengar och allt möjligt sånt. Men hör, det du kan tro Gud för, och det vandringen du går med Gud, den är också spännande. Och den är rik, och det kan vara väldigt stort, och det kan vara extremt betydningsfullt. Och det är så viktigt att vi tar det på allvar. Och jag har lyst att inspirera lite på det på de sista minuterna. Troens liv är ett naturligt, övernaturligt liv med Gud varje dag. Och tro är till behag för Gud. För Gud vill att vi mer och mer ska komma in i troens liv. Det är inte så att med en gång du blir frälst så kommer du in och du blir en sån supertroende. Det är en växt som sker. Efter vart som vi går med Gud så lär vi ham att känna. Och vi upplever att vi kan mer och mer vila i han. Och uppleva att det bär. Gud är trofast. Han kan inte förnekta sig själv. Han går med oss. Han gör ting i våra liv genom vår tro. För vi lever ved tro. Romerne 5:17 säger: "Hvor mye mer skal det ikke de som tar emot Guds store nåde og rettferdighetens gave? Vad skal de? De skal eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus." Så vad säger Guds ord? Att när du har tatt emot Jesus Kristus, då ska du eie livet. Och så ska du ha herredømme i ditt liv. Vem är det som är chef i ditt liv? Du är. Vem är det som sätter agendan i ditt liv? Du gör det. Och så har du valget. Ska du göra det utifrån eget vett och få gott för befinne? Eller ska du låta designern, han som har skapat dig, vara med och ha ett ord med i laget och få maximalt ut av det som han har? Och hvis du har tänkt det sista, ja, men då måste du leva för tro. Då måste du invitera Gud och säga: si, Herre, det här livet, det lever du och jag samman. Och det är så fantastiskt spännande. Så vi må bort, tror jag, ifrån den hållningen som lätt sniker sig in. Gud gör det han vill när han vill. Vet du, det är en del slöva, ursäkta mig. Nu börjar jag bli varm och lite frimodig. Men det är en del kristna som blir slöva efter att de har blivit frälst. Vi har det så gott, tränger inte mer och vi är tacknämliga för det vi har och sånt, så blir man en sån latsabb av en kristen. Åh. Som glömmer att Gud har inviterat till ett trosliv. Hvor man kan få lov til å bety en forskjell for seg selv, for sin familie, for sine nærmere, for sine kolleger, for sine omgivelser. Og så glemmer man å leve med de reservene som man har fått tilgjengelig, fordi at Gud er med. Gud bor på innsiden. For du skjønner, Gud blåste ikke bare på Abraham med sin ånd. Gud har blåst på deg med sin ånd. Han har fyllt dig med sin ånd. Han har fyllt dig med den helige ånd. Han har fyllt dig med den kapaciteten som bor i ham. Så det är helt riktigt som du sa, Toralf. Vi har fått allt i Jesus Kristus. Nu är det bara att få det ut och omsatt det. Och se att Gud gör ting genom våra liv. Halleluja. Så vi må bort ifrån den hållningen som lätt sniker sig in och säger att Gud gör det han vill om han vill. Ja, Gud kan helbreda mig hvis han vill och om han vill. Gud kan välsigna mig hvis han vill och om han vill. Vet du vad det är för något? Det är islam. Det är många kristna som är muslimer. För det islam säger det att Gud, om Gud vill. Folkens, han har sagt något i den boken här. Gud har sagt något i den boken här. Det är väldigt tydligt. Och jag gläder mig att preka ännu mer vad Gud har sagt i den boken här. För det är det som troen kopplar sig på och som vi ska få lov att förvänta. Nu ska jag säga lite mer om det. Glöm det där med muslim. Jag tror det är frälst av bara nåde. Jag bara fick fram ett poäng. Hör, vi måste aktivisera, få fram, få livet och få entusiasmen och glädjen över det och leva i tro. Inte som något tungt, åh, jag är för liten, tror jag. Det är så synd på mig och tänk på att tro, mer tro allt men det handlar inte om det. Det handlar om att du lever troens liv. Du har fått troens gave, för Jesus är troens upphovsman och förländer. Ett exempel. Du vet, når en gutt blir forelsket, da klær han seg kult, lukter godt, oppmerksom på jenta, attraktiv, og liksom han gjør alt han kan for å få den jenta, for han har så lyst til å gifte seg med henne. Og så lykkes det, så blir de gift. Og så blir den samme kule, trendige, kjekke karen. Han blir feit og slapp og kjedelig og lukter svett og mindre attraktiv. Og sånn, etter at han gift. Sånn er det ofte med noen som blir kristne. Vet du. De søker Gud, og så møter de Gud, og så blir frelst. Og så er det litt entusiasme i begynnelsen, og så blir det sånn alminnelige bøl. Vet du, når jeg har ekteskapskurs, så sier jeg, folkens, det er veldig bra at du gjør en bra jobb liksom, i forlovelsetiden, ble gift, og liksom, det gikk bra. Takk Gud for det. Kjempebra. Men du skjønner, det er når du er blitt gift, at det virkelig gjelder. For da har du jo et helt liv dere skal leve sammen. Hvis du har tenkt at ekteskapet ditt skal bli kjedelig, så ikke gift det da vel. Og det er nesten, hvis du har tenkt at livet ditt skal bli kjedelig, så vær så snill, ikke bli en kristen. Altså, la være, hvis det er det du ser for deg da. For det er ikke kjedelig å være kristen. Nei, tvert imot, det er jo helt kolofenomenalt å være en troende. For det er så spennende å få lov til å gå med Gud. Så sånn er det også. Vi må ikke miste spensten og forventningen til Gud. Vi må våge ta utfordringen og leve i tro på Gud. Gud samarbeider oss med oss ved tro. Tro kobler Guds vilje med oss. Og den rettferdige, sier Bibelen, skal leve tro. Så min utfordring i ettermiddag er, la oss tørke støvet. Jeg vil gjøre det. Kanskje du bør gjøre det. Av troen og troslivet. Og våge å gjøre nye store ting med Gud. Våge å tro ham for andre ting. Kanskje du burde slutte med å akseptere alt som skjer i livet ditt. Kanskje Gud burde taler til deg om at hvorfor lar det skje så mye? Hvorfor tillater du det hele tiden? Og hvorfor gjør du sånn? Og hvorfor blir det sånn? Og sånn? Vet du, jeg skal fortelle deg akkurat hvorfor det er sånn som det er. Det er fordi du glemmer å tro på Gud. Du glemmer å aktivisere din tro. Hva er tro for noe? Tro er, ifølge Egil Strands håndbok til det Nye Testamentet, absolutt tillit, fullstendig oppgivelse, helhjertet lydighet. Strong Moffats bibelkommentar sier at tro er overbevisning. Og Abraham, det står om Abraham at han var fullt og helt overbevist om at det Gud hadde sagt, det var han mektig til å gjøre. Vi trenger å ha Abrahams tro. Derfor er han far, vår troens far. Fordi at vi trenger å tro på at denne boka her, når Gud har sagt noe i denne boka her, så gjelder det. Det er min overbevisning. Det her henter troens mat. Og det er det jeg lever av, det er det jeg lever på. For Guds ord svikter aldri. Så Abraham, Bibelen forteller han ble 100 år, og da sier, banker Gud på døra og sier, Abraham, jeg har gode nyheter, du skal bli pappa, hallo! Og Abraham tenker, herre nå, kom du vel sent. Jeg er 100 år. Og i min alder så sliter man gjerne med et og annet, som gjør at det der kan bli en stor utfordring. Og han ble jo ikke mindre deprimert når han så bort på Sara, som var 90 år. Og så, hva er det som har skjedd med deg, kvinne? 90 år. Og Bibelen sier at hun var kommet til en alder hvor hun ikke lenger kunne få barn. Og det må jo være utrolig spennende å komme dit i livet, liksom, hvor du kjenner at det jeg forbereder meg på nå, det er en god og alderdom. Hvor småbarnsstadiet, det er lenge siden vi har blitt besteforeldre, tippoldeforeldre og litt av hvert. Ok, det er litt overrevet. Men da kommer Gud, og så sier jeg at, folkens, nå begynner det. Men hva gjorde Abraham? Han tenkte det var umulig. Bibelen forteller om det. Inngangen til det hele var helt håpløs for han. Men Bibelen sier også at han trodde Gud. Han trodde på den Gud som kunne gjøre de døde levende. Han stod bare død da han så på sin egen kropp. Her var det ikke mulighet for å føre noen slekt videre og få en Isak, men han fikk en Isak. Han fikk et barn med Sara, som var over 90. Og det var et mirakel. Vet du hva? Hebreerbrevet 11 sier, og jeg synes det er så sterkt det står om Sara, i tro fikk også Sara kraft til å grunnlegge en ett. Ikke bare få et barn, men hun fikk en ett, grunnla en ett. enda hun var ufruktbar og for gammel til å få barn, for hun stolte på ham som hadde gitt løftet, at han var trofast. Og hør, vår tro bygger på en Gud som har talt, og som er trofast. Så når Gud taler noe til oss, så leker ikke Gud. Han mener alvor, og han står bak sitt ord, og han vil gjennomføre sitt ord. Gud er trofast. Hør, folkens, la oss reise oss. La oss tenne nytt liv i troen. La oss tro Gud for større ting. Hør, la oss ikke være komfortable med at jeg har det så greit sånn som jeg har det. Hør, Gud vil bruke deg til større ting. Han brukte Sara, som var 90 år, til å grunnlegge en ny ett. En ny ett. Halleluja. Så la oss bare løfte vårt blikk. La oss se ut til Gud. Hvilke muligheter har du? Og hva vil du gjøre gjennom mitt liv? Gud kan gjøre mye mer. For Gud bruker oss utifra det stedet vi står, og så tar han oss videre derfra. Så det er spennende. Individuelt, hver enkelt av oss, så har Gud en plan for vår liv. Han vil nye. Bibelen sier, se, jeg gjør noe nytt. Det spirer allerede frem. Merker du det ikke? Hør, la oss bli litt sånn svangre med troen på nytt igjen, og se at det, ja, jeg har lyst til å gjøre, jeg har lyst til å utforske, jeg har lyst til å leve troens liv med Gud på en ny og frisk måte i mitt liv. Ja, du kan få lov til å si amen, men ikke si det for høyt. Tro er en sikkerhet, sier Bibelen. I den nye oversettelsen, jeg synes det er fantastisk å lese fra den, der står det at troen er bevis. Troen er bevis. Mennesker kan si, jeg har tro for det, og jeg har tro for det. Og ofte kan det bli et munnheld. Det er noe vi sier, ja, det har vi tro for. Poenget er at hvis du har tro for det, da skjer det. Folk kan si, jeg tror det skal skje, jeg tror det skal skje. Men hva bygger du egentlig det på? La meg avslutte med det her. Det her er kraftige saker. Ofte så begrunner vi liksom det vi tror for, rett og slett fordi at vi har behov for det. Det er noe vi trenger. Du har mangel på et område, og du kjenner, ja, men det her er jeg tro for. Det vil jeg ha tro for. Ja, men hva bygger du den troen på? Nå skal jeg prøve å si litt om det. Vi må tilbake og se, hva er det Gud har sagt? For det er der utgangspunktet er. Hva har Gud sagt at han vil gjøre? Og når troen vår blir sløv, så er det tror jeg, for at vi glir bort og vi glemmer bort hva Gud har sagt. Og hva er det han har lovt? Og så får ikke troen noe å bygge, vi får ikke noe å bygge troen på. Den blir liksom uten fundament. Men troen er et fundament, sier Bibelen. Som vi bygger på. Det er sikkert det som troen bygger på. Og hva er fundamentet? La meg ta et eksempel. La oss si at jeg har satset i lotto. Jeg har spilt på lotto. Jeg har, føler jeg har tatt det litt. Jeg har spilt for 1000 kroner på lotto. Og så spør du meg, har du vunnet noe på innsatsen din? Så svarer jeg, ja, jeg tror det. Jeg tror det. Og så spør du meg, ja, men hva begynner du det på? Jo, norsk, så svarer jeg, Norsk Tipping sier at 5686 nordmenn har blitt millionærer i tipping siden lotto ble innført i 86. Her er viktige ting å vite om. Så spør du meg, har Norsk Tipping spurt deg at du har vunnet? Nei, sier jeg, men jeg tror det. Men hør, hva er det som gjør at jeg kan være sikker på at jeg har vunnet i lotto? Jo, den eneste måten jeg kan være sikker på at jeg har vunnet i lotto, er at Norsk Tipping ringer meg og sier, er det Tormod Reiland jeg snakker med? Ja, det er det. Jeg kan med glede meddele at du har vunnet og blitt millionær i lotto. Da kan jeg være sikker på at jeg har vunnet gevinsten. Ikke ellers. Kan du være med på den tanken? Ja, det sier seg selv. Eksempel nummer to. Si nå i kveld at jeg hadde tatt opp en rull med 1000 lapper fra lommeboka mi, eller fra lomma mi. Jeg har den her. Og så sier jeg, jeg føler meg så tilskyndet og minnet her i kveld om å gi 5 mennesker i dette rommet her 10 000 kroner hver. Så spør jeg deg, Kan du være sikker på at jeg kommer til å gi deg de 10 000 kronene? Det noen som føler det? Noen som tror det, at de får de 10 000 kronene? Er det en av de fem? Ja, det noen entusiaster her. Veldig bra. Flere her som sier... Og saken er jo at kan du være sikker på at jeg kommer til å gi deg de 10 000 kronene? Svaret er nei. Du kan ikke være sikker på det. Så ikke prøv deg med å si, liksom, jo, jeg er sikker for Gud har talt meg, gitt meg et kunnskapsord, du kommer til å gi de 10 000 kroner til meg. Ikke prøv det på meg. Nå her snakker jeg om tro på meg, ikke tro på Gud, ok? Tror du at jeg kommer til å gi deg de 10 000 kronene? Nei. Du kan ønske dem sterkt, men du kan likevel ikke tro det, for du vet det ikke. Vi har ikke sagt at du får dem. Er du med på det? Du kan si at du har behov for de pengene, du kan si at du trenger dem, men du kan likevel ikke si at du har tro for det. At du får de 10 000. Jeg har nemlig ikke sagt at du vil få det. Men hvis jeg sier her nå, jeg føler meg tilskyndet, og for Gud har virkelig velsignet meg, jeg føler meg tilskyndet til å gi alle her i rommet 10 000 kroner hver, da hadde du kunne komme til meg og sagt, ok, jeg tar de 10 000 kroner nå. Og da vil jeg spørre, ja, men jeg sa ikke ditt navn. Nei, men da ville du sagt, du sa alle i dette rommet. Ikke sant? Og da er du medregnet. Og da kan du vite at da vil du også få de 10 000 kronene. Akkurat derfor kan du nå tro at de pengene er dine. Hva er forskjellen på det her? Hva er poenget med det her? Poenget er at Gud sa alle dem som tok imot ham. Dem ga han rett til å bli Guds barn. Gud har sagt en del ting i boka si, i Bibelen, som gjelder alle. Og når det er ting som innbefatter deg i Guds ord, da kan du tro at det er ditt. Da kan du ta imot det, for Gud har sagt at det er også for deg. Og om frelse, for eksempel, så har Gud sagt, alle dem, hvor mange er alle? Alle. Alle dem som tok imot ham. Den som tok imot Jesus, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Så det er altså en gave som gjelder alle, og derfor, hvis du vil tro, si Jesus, ja takk, da er du inkludert i alle, og løftet gjelder deg. Så hva er det du kan tro Gud for? Du kan bare tro Gud for det som du vet at du har fått i ham. Og da blir det veldig interessant, for da gjelder det å finne ut, da. Ja, men hva er det Gud egentlig har gitt meg da? Hva er det jeg har fått? Og hva er det jeg kan ta til meg? Og det som Gud har gitt deg, det kan du trygt og sikkert si, Herre, det her tror jeg, det her tar jeg imot, og da kommer det til å skje. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Den store forkynneren Bosworth, han sa, tro kommer der Guds ord er kjent og tatt imot. Tro kommer der Guds ord er kjent og tatt imot. Jeg har lyst til å utfordre oss når vi går inn i bønn nå. Så jeg har lyst til å bare utfordre oss til å ta troslivet med Gud på alvor igjen. Er det noen i din familie som trenger å bli frelst? Er det noen i din sammenheng som trenger et nytt møte med Jesus? Er det noen som er rundt deg som trenger at Gud griper inn i deres liv? Alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn. Tar du drøft og sier, Herre, jeg tror det. Du har talt. Alle er inkludert i frelsesverket. Også Alf, også Berit, Kurt. Jeg bare tror deg, Gud, for disse menneskene. Jeg tror at de skal bli frelst og få møte deg. Jeg ser for meg hvordan livet deres blir forvandlet. De kommer inn i livet sammen med deg. Hvordan de kommer til å bli velsignet, fylt av glede og fred og frihet i sine liv. Og så kan du tro Gud for mennesker. At de skal bli frelst. Trenger du helbredelse, så si nevn for Herren. Helbredelse, Gud, jeg trenger helbredelse. Hva sier Bibelen? Bibelen sier at legedom er barnas brød. Og hvem er det som er barn her i huset? Alle sammen. Guds barn. Og så sier jeg, Herre, jeg er barn. Og da er legedom mitt brød, og jeg spiser det brød, så jeg tar imot det. Jesu navn, ved hans sår har jeg fått legedom. Og så spiser du det, tar det imot det ved tro, og så kjenner du at, wow, her skjer det et eller annet. Hør, for lenge har ting vært sånn som de har vært i ditt liv. Du er misfornøyd med det. Du kjenner at det her er når nok er nok. Og det er så bra å komme til disse fasene hvor nok er nok. For da kan troen tennes. Da kan mirakler begynne å skje. Da kan Gud intervenere, og du kan få lov til å se Guds herlighet i ditt liv. Kan vi reise oss opp?